የቅንያልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ናብ ድሕሪ ዜና ተሰሪዑ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ቀዳማይ ዓመት ስልጣን ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምክንያት ብምግባር ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መደረ ኣስሚዖም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስልጣን ዝሓዝሉ ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰባትን ፍሉጣት ሰባትን ዝተዓደምሉ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ኣዳራሽ ንዝተኣከበ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መላ ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ዓለምን ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኣመስኪኖም።
መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ዓመት በየልኩበት ስፍራ ሁሉ በፍቅር በደስታ
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝፈድክዎ ከባቢ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍቕርን ብተሓጓስን ኣብ ጎንካ ኣለና ኢልኩም ዝደገፍኩምኒ ከምኡ እውን ሰነ 16 ኣብዚ ተፃወደለይ ናይ ሞት እንግዶት ተሻሚኹም ኣክንዳይ ንዝሞትኩም ንዝቆሰልኩምን ንዝደመኹምን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ብዘይከኣነ ምንባር ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ብዘይካኹም ዋጋ የብለይ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መራሒ ኮይኖም ቃለ መሓላ ካብ ዝፍፅሙ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ብዝምልከት ዘስምዕዎም መደረታት ተቐባልነት ካብ ዘርከብሎም ሓደ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረኦም እውን ኢትዮጵያዊነት ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም፣
ኢትዮጵያዊነት ዘመን ምካለበት ቀና እናድርገው የሚለውን ፕሮጀክት ኣብረን ስንጀምር
ዘቢሉ ንዝነበረ ኢትዮጵያዊነት ንቕናዕዮ ዝብል ፕሮጀክት ሓቢርና ክንጅምር ከለና ኢትዮጵያዊነት ታክቲክ ወይ ቴክኒክ ክኸውን ኣይኽእልን። ኢትዮጵያዊነት ዘይቆራረፅ ሻኽሻኽታ፣ ዘይስበር ከውሒ ዝነበረን ዝነብርን ዓሚቕ ምስጢር ምዃኑ ብምግንዛብ እውን እዩ።
ኣብዝ ሓለፍ ዓመት ዝለዓለ ናይ ለውጢ ስራሕቲ ከምዝተሰርሑ ብምግላጽ እቲ ለውጢ ከም ጋሻ ውሕጅ ሓንደበት ዝመፀ ከይኮነስ ብዙሓት ዝሞትሉ፣ ዝተገረፍሉ፣ ዝተኣስሩሉ፣ ዝተሰደዱሉ ናይ ሓባር ቃልሲ እምበር ናይ ውሕዳት ሰባት ውፅኢት ኣይኮነን ኢሎም። ቁጠባት ሃገር ብዝምልከት ኣብቶም ዝሓልፉ 7 ኣዋርሕ ኣብ ሓደ 100 ዓመት ዘይተረኣየ ቁጠባዊ ዓወት ምርካቦም ምስ ዝተረኽበ ሸርፊ ወፃኢ ብምትእሳር ከምዚ ኢሎም፣
ባለፉት 7 ወራት ብቻ ወደ ኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት በብድር
ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ጥራሕ ብኢንቨስትመንት ብልቓሕ ብረድኤት ብረሚታንስ ወይ ከዓ ኣብ ወፃ ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ዓዲ ዝልእክዎ ገንዘብ ብኣገልግሎትን 13 ቢልዮን ዶላር ናብ ኢትዮጵያ ኣእቲና ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መደረኦም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምዝራብ ጥራሕ ከይኮነስ ሓደሽቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ንኢትዮጵያውያን ዳግም ዘኹርዕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም ኣለው። ኣብ ዝቕፅል ዓመት ንኣፍሪካ ኣብነት ዝኾነ ምርጫ ክነካይድና ኢሎም፣
በሚቀጥለው ዓመት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ የሚኖረን ምርጫ
ንዓመታ ብመሰረት ቦርድ ምርጫ ዝካየድ መረጣ ፍጹም ነፃን ዴሞክራሲያውን ብምግባር ዳግም ንኣፍሪካ ሓዱሽ ተመክሮ ንምሃብ ኣብነት እንኾነሉ ከም ዝኸውን ዝለዕለ ተስፋይ ኢትዮጵያውያን እውን በዚ መንፈስ ትፅቢት ክገብሩ ድሌተ እዩ።
ዘጉደልናዮ እንተሃልዩ ብትሕትና ንኢትዮጵያውያን ይቕሬታ ኣሓትት ኣለኹ እውን ኢሎም፣
በእኔ ተስፋ ጥላችሁ ቢያደርግ ብላችሁ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ የጎደለ ነገር ካለ በዳተኝነትና በእንዝላልነት ሳይሆን ምናልባት ከእውቀት ማለትና ከሁኔታዎች አለመመቸት እንጂ
ኣባይ ተስፋ ጌርኩም ክፍጽሙ እዩ ኢልኩም ዝሓሰብኩምዎ ግን ከዓ ዝጎደለ ነገር እንተሃልዩ ድሌት ካብ ዘይምህላውን ዕሽሽ ካብ ምባልን ከይኮነስ ምናልባሽ እውን ሰኣን ፍልጠትን ናይ ኩነታት ዘይምጥዕዓምን እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ብተኣማንነት ዘገልገልኩኹም ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጸልኩም እደሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ፈተና ዓመት ምንባሩ እውን ሓቢሮም፣ ኣብ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ወጥሪ፣ ኣብ ምዕራብ ጉጅን ጌደን ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ዘሎ ግጭትን ምስሓብን ብምጥቃስ ፃውዒት ሰላም ኣቕሪቦም ኣለው። ኣባይ ኢትዮጵያ ናይ ምፍጣር ስራሕ ካብ ሕድሕድ ዜጋ እምበር ካብ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ትፅቢት ዝግበር ኣይኮነን ኢሎም።